Обод Азаттык Бишкекте кечки саат 6:30. Саламатсызбы, 19-июнь, жекшемби күнкү эфирде мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын алдагы жарым саатта. Украинада мерт болгон кыргызстандыктардын бири согушка Чечен аркылуу кеткени ачыкка чыкты. Кыргыз жарандарын орус күчтөрүнүн катарына кошулууга ким же эмне жетилет? Украина тарапта согушкан кыргызстандыктарды кандай тагдыр күтөт?
Орусиянын армиясы өз эрки менен келишимге кол коюп, Украинадагы согушка баралчу ыктыярчыларга өтө муктаж болуп турат. Себеби Украинадагы орус күчтөрүнүн өздүк курамына киши жетишпей жатат.
Негизинен 80-90% бул баягы эле каражатты алып калуу.
Орусия эмгек мигранттарынын жардамы менен механик айдоочулар сыяктуу кыска убакытка талап кылынган кандайдыр бир адистердин ордун толтургусу келет.
Алдыда биз жана дүйнө программасында кеңири талдайбыз, толкун которбой туруңуз. Азыр болсо акыркы кабарларды угулалы, микрофондо Канымгүл Элкеева.
Саламатсыздарбы. Бишкекте Айыл банктын төрагасынын мурдагы орун басарын атайын кызматтын абагында каза болгон Бакыт Асанбаевдин тажиясы өтүп, сөөгү жерге берилди. 18-июнда түнкү саат 1:00 жакын Бакыт Асанбаевдин сөөгү КМКнын убактылуу тергөө абагында асынып турган жеринен табылган. Атайын кызматтын маалымдашынча, банкир Асанбаев коррупцияга шек саналып, 30-апрелде камакка алынган. Айрым укук коргоочулар маркумдун жакындары Асанбаевдин абактан чыгарына 2 күн калганда ажал табышы суроо жаратып жатканын айтууда. Жактоочу Нур Кылчакбаева коррупция беренесин шала кылык алмаштыруу боюнча арыз берилгенин, аны тергөөчү кабыл алганын азаттыкка билдирди.
Переквалифицировать этип, экинчи талабым ошол тергөөдөн эле кыскартып бериңиздер деп. Анан тергөөчү алып калган.
Адвокат атайын кызматтын тергөө абагында Асанбаев менен чогуу бир камерада отургандардын сурагына катышканын да кошумчалады. Асанбаевдин өлүмүн аскер прокуратурасы иликтеп жатат. Буга чейин атайын кызматтын тергөө абагында отурган Марат Казакбаев 9-июнда тез жардам менен Бишкектеги номер 1 шаардык клиникалык ооруканасына эс үчүн жоготкан абалда жеткирилип, 10-июнда өзүнө келбей көз жумган. Президенттик администрация окуяны ар тараптуу изилдөө үчүн комиссия түзгөнүн 18-июнда билдирди. Киев орус армиясы Харьковду кайра бутага алып жатканын эскертти. 19-июнда Украинанын ички иштер министринин кеңешчиси Вадим Денисенко өлкөдөгү экинчи чоң шаар Харьковду орус армиясы кайрадан согуш тилкесине айлантууга аракеттенип жатканын белгиледи. Ал Украинанын улуттук телеканалына баскынчылардын күчтөрү өлкөнүн түндүк чыгышындагы Харьков шаарына жакындоого аракет кылып жатышканын айтты. Шаардын 1.5 миллионго жакын калкынын басымдуусу орус тилдөөлөр. Орусиянын чек арасынан 30 чакырым турган кала 24 февралда согуш башталганда орус армиясынын катуу соккусуна дуушар болгон. Май айында Харьковду коргогондор орус күчтөрүн артка сүрүп чыккан. Өткөн аптада Харьковдун алдында украиндер контур чабуулга даярданып жатканын, ага каршы туруу үчүн орус армиясы артиллериясын даярдыкка келтиргени тууралуу маалымат тараган. Буга чейин эл аралык мунаппыс уюму орус күчтөрү согуш башталганда Харьковду туш келди бомбалаганын билдирген. Ислам мамлекети террордук уюмунун аймактагы тобу Ооганстандын баш калаасы Кабулда жасалган чабуулду өз мойнуна алды. 18-июнда шаардагы Сик храмына кол салууда кеминде 2 киши каза таап, 7 адам жарадар болгон. Талибан өкмөтүнүн ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Нафи Такур журналисттерге: Талиптердин бири шейит кетти, дагы бир мекендешибиз Сих жамаатынын өкүлү каза тапты. Андан башка курмандыктар жок. Храмга чабуул койгон согушкерлер өлтүрүлдү. Учурда жардыруу болгон жерди тазалап жатышат деп айтты. Соңку маалда Ислам мамлекети Харасан экстремисттик тобу ууган жергесинде мечиттерди жана башка улуттарды бутага алган учурлар көбөйдү. Бириккен улуттар уюмунун Ооганстан боюнча атайын баяндамачысы Ричард Беннет жакында эле суфилерге да кол салуу болгонун айыптап, Талибан өкмөтүн өлкөдөгү диний азчылыктарды коргоого үндөдү. Баткендин Кызыл Кыяр шаарында 18-июндун кечинде нөшөрлөп жааган жаандан улам сел жүрүп, бир катар турак үйдүн жана мекемелердин короосун суу каптады. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы тараткан маалыматта сел 24 турак үйдүн короосуна, 17 турак үйдүн ичине жана жер төлөсүнө социалдык объектилердин короолоруна киргенин айтты. Бүгүн өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев Кызыл Кыяга барып шаардын тургундары менен жолукту. Учурда министрликтин кызматкерлери тазалоо иштерин жүргүзүүдө. Селден улам шаарда өзгөчө кырдаал жарыяланды. Оштон делиге учкан Аэрономат компаниясынын самолету 18 июнда Ош эл аралык аба майданынын авариялык абалда конду. Бул маалыматты Ош облустук милициясынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашыбаев Азаттык радиосуна ырастады. Маалыматка караганда учак асманга көтөрүлүп, 1 сааттай убакытта 17 жолу тегеренгенден кийин кайра конууга мажбур болгон. Авариялык конууга техникалык жагдайлар себеп болгону белгиленип, бирок эмне болгону ачык айтылган жок. Аэрономат компаниясы менен байланышуу мүмкүн болгон жок. Милициянын маалыматында учакта 200 жүргүнчү болгон, жабыркагандар болгон эмес. Техникалык мүчүлүштүктөр жөнгө салынган соң учак кайра учуп делиге барып кондо деп айтылат маалыматта.
Рахмат. Бүгүн жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырып жатат. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дарега azattik.org. Берүүнү биз жана дүйнө программасы менен улантабыз. Украинада мерт болгон кыргызстандыктардын бири согушка Чеченстан аркылуу кеткени ачыкка чыкты. Кыргыз жарандарын орус күчтөрүнүн катарына кошулууга ким же эмне жетелейт? Украина тарапта согушка чет элдиктерди, алардын ичинде кыргызстандыктарды кандай тагдыр күтөт? Бул суроолорго алдыда биз жана дүйнө программасында жооп издейбиз. Анын кесиптешим Кубат Касымбеков алып барат. Берүү бейшемби күнү болуп кеткен, азыр кайталап уктурабыз.
Саламатсыздарбы. Алдыда Орусия Украинага басып киргенден кийин согушка аттанган чет элдиктер, анын ичинде кыргызстандыктар тууралуу да айтып беребиз. Адеп, Украинада орусиялык күчтөрдүн катарында согушуп жүрүп каза болгон эки кыргыз жаранынын таржымалына кенен токтолсок, алардын бири кыргыз милициясынын отставкадагы майору Аманбек Курбанбаев. Экинчиси Кыргызстандын коргоо министрлигинин алдындагы атайын багыттагы аскер бөлүгүндө кызмат өтөгөн, жакынкы мезгилге чейин эле Таластагы Арис программасында иштеген Руслан Болотов. Жакындары аларда орус паспорту жок экенин Азаттыкка айтып беришти. Кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу Аксыр районунун Авлетим айылына барып, маркум Курбанбаевдин бир туугандары менен сүйлөшүп келген эле алгач анын баянын көрүп алсак.
Готовы бить эту бандеру. Готовы все?
Бул кыргызстандык Аманбек Курбанбаевдин согушка аттанып бараткан акыркы видеосу. Тасманы 19 майда Грозный ТВ телеканалы чечен ыктыярчыларынын кезектеги тобу Украинага жөнөп кетти деген аталыш менен YouTube'ка жарыялаган. Андан 4 күн өтпөй Аманбек Украинанын Северодонецк шаарындагы салгылаштан 3 ок жеп жарадар болгон. Анын жаракат алганын жана орус украин чегинен анча алыс эмес Ростов-на-Донудагы ооруканага жеткирилгенин Орусиянын Свердлов аймагында жашаган агасы Урматбек 5 күндөн кийин Аманбек өзү телефон чалганда гана билген.
30 күн кечинде жетип бардым, барсам реанимация жатыптыр. Өз алдынча дем албайт экен. Анан кислороддорду коюп баарын коюп коюптур, бирок сүйлөйт. Бир снайпердин ногу тийиптир, ошо сол жагынан кирип оң жагынан чыгып кеткен. 8 жолу операция болгон Донецк шаарында. 28-нде Ростов шаарына алып келип, айылдан дагы операция болот. 5-июнда Ростовтон Минобороннун самолету менен немеге алып келишти. Москвага Вишневский госпиталга алып келди, абдан жакшы госпиталда ич агарынга ок тийип, уу тийгенден кийин ал кан көтүп, кан бузулуп, негизги дүйнөдөн кайткан ошол болду.
Аманбек 8 июнда Орусиядагы ооруканада көз жумган. Агасы Урматбек дарыгерлер бир тууганына жакшы кам көргөнүн, бирок анын сөөгүн жакындары өз күчү менен Кыргызстанга алып келүүгө аргасыз болгонун айтып берди. Маркумдун сөөгү Орусиядагы кыргызстандыктардын жана кыргыз элчилигинин көмөгү менен кечимекени Аксы районунун Авлетим айылына жеткирилип, 13 июнда жерге берилди.
Кийим кечээ сумкасын алганымда анын ичинде өзүнүн документтеринен башка ашыкча эч кандай кийишим, эч кандай кагаз чыкпады. Ал айткан телефондо мен телефон чалдым, эч кимде эч кандай маалымат жок. Акырынан тигилер бербейбиз деп чыкты. Кайсыл частан кеткен болсо ошол частын өкүлдөрү келсин, бизге мемага берсин, биз баарын төлөп, баарын айткан контрагын келишимдеги эмне жазган баарын төлөйбүз да баарын бекер алып барып беребиз деди. Мындайды алып кете бербейсиң десем, анда бизге кол коюп бер кагазга деди. Ушу долбоом жок деген. Ошол замат эле кол коюп бердим.
50 жашында бөтөн эл, бөтөн жердеги согуштан аут болгон Аманбек Курбанбаев буга чейин Кыргызстандын ички иштер министрлигинин атайын ыкчам аракет отрядында кызмат өтөгөн. Баткенге кирип келген куралчан топту жок кылуу операциясына катышып, эрдик медалын алган, милициянын майору чинине жеткен. 6 баланын атасы соңку мезгилде Бишкекте турчу жана өзүнүн жеке иштери менен алектенчү. Бир тууганы ал жаздын башында да бир жолу Украинага кирип чыкканы болушу мүмкүн экенин, акыркы жолу Чеченстандан кеткенин айтты.
Ушуну кетип атам Россиянын атынан. ошо Чеченстан Ахмат полкунун менен контрагым бар, кетип атам дедим. Этет болду дедим макул. Андан да катууна келип чыктым, ушундай макул дедим. Мен өзүн карашты деп аны кайра чалдым. Жөнөлө койчу кой. Чүтү алдыкта мындай болот дедим. Жок деп болбогойду.
Амамбек Курбанбаев Украинадагы согушта орус күчтөрүнүн катарында жүрүп каза тапканы ырасталган экинчи кыргызстандык. Украинадагы урушта мерт болгон Дагыбер кыргыз жараны 38 жаштагы Руслан Полотовтун сөөгү 3-июнда Таласта жерге берилди. Бир тууган энисинин айтымында Русландын Украинага кеткенин жакындары билген эмес. Руслан Полотов Москвадагы жогорку аскердик окуу жайын бүтүрүп, Кыргызстандын коргоо министрлигинин алдындагы атайын багыттагы аскер бөлүктө кызмат өтөгөн. Талас облустук кимчилигинде эмгектенип, Орусияга кеткенге чейин Таласта Арис программасында иштеген. Ал үй бүлөлү 2 баланын атасы экени дагы кабарланууда. Кыргызстандын мыйзамдарында чет мамлекеттин аймагында куралдуу кагылышууларга катышкан жарандарга кылмыш жоопкерчилиги каралган. Улуттук коопсуздук комитети Кыргызстандын 2 жараны Украинадагы согушта кандай жагдайда өлгөнү тууралуу маалымат бере элек. Орусиянын Бишкектеги элчилиги дагы кыргызстандыктар кандай жагдайда орус күчтөрүнүн катарына кошулуп калганы тууралуу сурообузга жооп бере элек. Кыргызстандан миңдеген чакырым алыстыктагы согушка бүдөмүк жагдайда аралашып, наут кеткендердин жакындары аза күтүп, кан жутуп турат.
Эчкине салбасын мындай.
Талгат Абжалил уулу, Максат Кутманбеков, Азаттык.
Чет элдиктер анын ичинде кыргызстандыктар эмне себептен Украинадагы согушка тартылып жатканын эми адистер менен талдасак, биз менен Киевтен аскердик эксперт Сергей Грабский, Бишкектен атайын кызматтын төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков жана Прага шаарынан орусиялык аскердик Одесса Юрий Федоров турат. Саламатсыздарбы? Здравствуйте. Артур мырза, алгач сөздү сизден баштасак, мына Украинада соңку согуш башталгандан бери Кыргызстанда төрөлгөн, бирок кийин Орусиянын паспортун алган бир нече жигиттин сөөгү түпкү мекенине жеткирилген болчу. Эми орус паспорту жок Кыргызстандын жараны болгон 2 адам Орусиянын күчтөрүнүн катарында жүрүп Украинада каза тапканы аныкталууда. Кыргызстандыктардын ушул орус күчтөрүнө кошулуп Украинага барышына эмне түрткү болууда?
Саламатсыздарбы. Ачыгын айтканда, бул көрүнүш 2014 жылдан бери эле болуп келаткан учур. 2014 жылдары дагы биздин Кыргызстандын жарандары, кээ бир жарандары ошол жака барып Луганский, Донецкий областтарындагы атайын ошол милициянын карамына өтүшүп, контракт менен ошол жерде согушка аралашып, бир жыл, жарым жыл, 6 айдан ашык болуп келгени баарыбызга белгилүү. Экинчиден, ал жерден да жарадар болгону. Эми алардын барганы ал убакта эмнегедир кээ бирлердин өзүнүн интервьюсу бергенинде ал идеологиялык жактан деп айтышат. А бирок негизги максаты көп эле баягы ошол жерде жаманбы жакшыбы мынабы оор экономик жактан кризис болуп турганда ошол контракт түзгөндө акча алуу, акча менен ошо каражаттын үй бүлөсүн багуу, өзүнө бир дагы бир кандайдыр мүлк алуу негизинде барган учурлар көп кездешет. Бул экинчи жагы. Үчүнчү жагы, бүгүнкү күндө идеологиялык обработка же болбосо идеологиялык мамдай көрүнүштөр абдан көп болуп, өзгөчө биздин жарандар миграцияда жүргөн жарандар, Россияда, башка шаарда жүргөн, башка мамлекетте жүргөн жарандар кээде ошол контракттык жол менен барууга умтулушуп, ошол контракт жолу менен барганда бирөөлөрү Россия Федерациясынын армиясына кошулганга аракет кылышат. Ал Россиянын жарандары. А кээ бирлери билиппи, билбейби, баягы Донбасс эл республикасы, Луганск эл республиканын милиция кызматкерлеринин катарына кошуп, ошолор менен дагы контракт түзүп согушканга баргандары белгилүү. Бирок негизинен 80-90% бул баягы эле каражатты алып калуу контракт боюнча. Анан үчүнчүдөн, акыркы убакта мынабы көрүнүш болуп калбадыбы идеологиялык жактан? Эгерде согушка катышса бир 200 миңдин тегерегинде жарадар болсо 3 миллионго жакын, кокус каза болуп калса анын үй бүлөсү бир 7 миллиондон ашык рубль алат. Андан тышкары Россиянын көп областтарында губернаторлор дагы өзүнчө кошумча акча бөлгөнгө мындай шарттар түзүп койду. Бул жагынан дагы азгырылгандар аз эмес десем жаңылышпайм. Бирок бүгүнкү күндө кандай болбосун мындай көрүнүш аз болгону менен
бул бир жагынан Россия тарапка кошулуп атат. Экинчи жагынан ошол эле биздин кыргыздын жарандары Украинада жашагандар, же болсо окугандар, же мурун ошол жакта жашап ошонун балдары дагы Украина тарапка өтүп, ал жактан дагы баягы наемник катары согушканы бизге белгилүү болуп атат.
Ошол тууралуу да сурайын деп атканбыз. Мисалы, азыр ошо сиз айткан 2015-2014 жылдардан бери Украинадагы урушка канча кыргызстандык аралашкан, өзгөчө соңку мезгилден бери канча кыргызстандык барганы так белгисиз, сандар жок. Буга чейин Азаттык ушу Украинанын армиясынын катарында Кыргызстандын кеминде бир жараны ыктыярчы болуп жүргөнүн тактаган Украина тарапта. Натыйжада сиз айткандай Украинадагы согуштун эки тарабында тең кыргыздар бар деп айтсак болот. Украинадагы урушка негизинен ушу Кыргызстандан кимдер кетип жатат сиздин бааңызда? Көбүнесе мурда аскердик тармакта же күч түзүмдөрүндө иштеген тажрыйбасы бар адамдар десек болобу?
Көбүнчөсү бир ошо Украинада Украина тарап согушкан, же болбосо Россияда же Луганск, Донбасста алар үчүн согушкан адамдардын көбү мурда аскердик кызматты өтөгөн, жашы орто жашап калган. Мына өзүңүз айтып кеттиңиз, мына Аксыда каза болгон жигиттин жашы деле бир 50 жашка жакын чыгып калыптыр. Эми булардын баардыгы кичине азбы көппү аскердик даярдыкта бар жарандар болуп эсептелет. Негизинен бирок ошого карабай кээде миграцияда жүргөн жаш балдар дагы кездешет. Алар баягы негизинен баягы каражат анан контракттын баягы каражаттары кызыктырып ошонун негизинде барган учурлар көп.
Господин Федоров.
Федоров мырза, ошентип Украинада Орусиянын күчтөрүнүн катарында согушуп жүргөн кыргызстандыктар каза тапканы белгилүү болууда. Сиздин байкооңуз боюнча Орусия өз армиясынан тышкары Украинага дагы кимдерди же кайсы күчтөрдү жөнөтүп жатат? Буга чейин алардын арасында сириялыктар, вагнерчилер болушу мүмкүндүгү кабарланган эле.
Значит, есть несколько категорий, точнее, две категории иностранцев.
Орусиянын армиясынын курамында Украинага бара жаткан чет өлкөлүк жарандарды бир нече же кеминде эки категорияга бөлсө болот. Биринчиси Орусиянын куралдуу күчтөрү менен келишим түзгөндөр. Орусиянын мыйзамдарына ылайык чет өлкөнүн жарандары Орус армиясы менен контракт түзө алышат. Эгер келишимде жазылган болсо, алар аскердик аракеттерге катыша алышат. Келишим юридикалык жактан кыйла татаал документ. Андыктан көп учурда келишимге кол коюуга даяр адамдар, эгер чет өлкөлүктөр тууралуу айта турган болсок, анда негизинен Орусияда эмгек миграциясында жүргөн борбор азиялыктар. Контракттын юридикалык татаал тил менен жазылган аки чүкүсүнө чейин кызыга беришпейт. Мисалы, келишимде Украинадагы согуштан каза тапкан адамдын сөөгүн мекенине жеткирүүгө ким жооптуу экени жазылышы мүмкүн. Бул тууралуу программанын башында сөз болду. Аларды негизинен акча жагы көбүрөөк кызыктырат. Ал эми анын өлчөмү ар башка. Соңку апталарда Орусиянын армиясы өз эрки менен келишимге кол коюп, Украинадагы согушка баралчу ыктыярчыларга өтө муктаж болуп турат. Себеби Украинадагы орус күчтөрүнүн өздүк курамына киши жетишпей жатат. Даярдыктан өткөн аскердик кызматкерлердин катары суюлуп баратат. Андыктан Орусия же жалпы мобилизация жарыялашы керек же ыктыярчыларды, анын ичинде чет өлкөлүк жарандарды тартып келүү жараянын күчөтүшү керек болот. Экинчи категорияга жеке менчик аскердик компаниялар келишим түзгөн чет өлкөлүктөр кирет. Жеке менчик аскердик компаниялар деп аталганы менен аларды Орусиянын башкы штабына жана аскердик чалгын мекемесине баш ийген жалдамма аскерлердин уюмдары деп сыпаттасак болот. Буга вагнерчилер деген топту мисал келтире алабыз. Бул адамдар Орусиянын аскердик кызматкерлер деп саналбайт. Алар жалдамма аскерлер. Андыктан алар юридикалык жактан эч кандай укукка ээ болбойт.
Люди вообще не являются военнослужащими Российской Федерации, наемниками, соответственно, не имеют никаких юридических прав.
Господин Федоров, насчет добровольцев выясняем.
Федоров мырза, ыктыярчылар демекчи, Украинада каза тапкан кыргызстандыктардын бири чечен ыктыярчылары деп аталган топ менен кошо Украинадагы согушка кеткени ачыкка чыгууда. Орусиялык көз карансыз иликтөөчү журналисттер Чечестандын лидери Рамзан Кадыров ыктыярчылардын жоон тобун чогултуп жатканын, ал чечен аскерлерин жоготкусу келбей ыктыярчыларды акчага жалдап согушка жөнөтүп жатканын айтышууда. Мындай тыянакка кошуласызбы? Сиздин оюңузча Рамзан Кадыровго ыктыярчылар эмне үчүн керек?
По вашему мнению, зачем нужны добровольцы Рамзану Кадырову?
Но Рамзан Кадыров претендует на очень серьезные политические позиции в России.
Рамзан Кадыров Орусиядагы абдан улуттуу саясий позицияларды мелжеп турат. Өзүнүн позициясын жана дымагын бекемдөө үчүн ага аскердик күч керек. Себеби ал мындан башка эч нерсе менен өз позициясын бекемдей албайт. Ага лаялдуу 10,000 деген куралдуу күчтөр Орусиянын мыйзамдарын бузуу менен Чечестанда даярдыктан өтүп каржыланып келет. Алар Орусиянын ичинде да, сыртында да түрдүү иш аракеттерге даяр. Украинада чеченстандык бул түзүмдөр өзүн кыйланачар көрсөтүштү. Аларды негизинен жазалоочу топ жана орусиялык аскерлерге өз позицияларын таштап кетишине уруксат бербеген күч катары колдонуп жатышат. Чеченстандын өзүндө мындай аскердик түзүмдөрдүн жетиштүү резервин кармап туруш үчүн жана бир эле маалда Украинадагы согушка да катышуу үчүн Рамзан Кадыров жана анын бийлиги ыктыярчылар деп аталган топторду колдонуп жатат. Аларды согушка катышуу менен акча таап алууну көздөгөн эмгек мигранттарынын арасынан чогултуп жатышат. Себеби бир топ эле акча төлөшөт.
Хороший способ заработать крупные деньги, потому что платят довольно много.
Господин Грабский, хотел узнать ваше мнение. Вы...
Грабский мырза, сиз узак убакыттан бери Украинадагы согуштун жүрүшүнө көз салып келесиз. Украина тарапы Орусия 24 февралдан бери чоң жоготууга учураганын айтып жатат, бирок Москва мындай маалыматтарды растабай келет. Сиздин оюңузча Орусия Украинадагы согушка эмне үчүн ыктыярчыларды, алардын ичинде чет өлкөнүн жарандарын тартып жатат? Алардын фронттогу ролу эмне?
Ну, знаете, в данном случае это очевидно, это, в общем-то, лишний раз подтверждает серьезные потери, которые...
Бул маселеде бир жагдай анык. Украинага каршы 100 күндөн ашкан агрессиянын жүрүшүндө Орусиянын армиясы олуттуу жоготууга туш болгону талашсыз. Азырынча Орусия жалпы мобилизацияны жарыялоого даяр эмес. Ошол эле маалда Орусияда менин өлкөмө каршы агрессияны улантуу үчүн жана өз маселесин чечүү үчүн стандарттуу эмес адамдардын контингентин тартып келүүгө жете турган акча бар. Кечирип койгула, бирок аларды тикелей өлүмгө айдап жатышат. Бул жерде эки фактор бар. Биринчиси аскерлердин санына байланыштуу. Аларга согуштан улам өздүк курамда пайда болгон боштукту толтурууга туура келүүдө. Экинчиден, Орусия бул жол менен өзүнүн бюджетиндеги социалдык чыгымдарды да азайткысы келет. Себеби бийлик каза болгон адамдын сөөгүн мекенине жеткирүү сыяктуу милдеттерден кутулат. Натыйжада Орусиянын согуштук чыгымдары азаят. Дагы бир факторду эске салуу керек. Орусия эмгек мигранттарынын жардамы менен механик айдоочулар сыяктуу кыска убакытка талап кылынган кандайдыр бир адистердин ордун толтургусу келет. Бул үч фактор аркылуу Орусия Украинадагы согушуна байланыштуу маселелерин чечкиси келет.
Пытается решить свои задачи, ведя войну в Украине.
Господин Грабский.
Грабский мырза, Украин тарапта да, тактап айтканда Украина армиясынын легионунда да жүздөгөн, балким миңдеген чет өлкөлүктөр Украинаны коргоп жатышат. Артур мырза да бул тууралуу айтып өттү. Украин күчтөрүнө кошулгандардын арасында борбор азиялыктар, анын ичинде кеминде бир кыргыз жараны бар. Чет элдик легионерлерден Украинадагы ролу эмне? Алар согуштун угуна канчалык таасир эте алышат?
Статусы, насколько они влияют на ход войны?
Ну, во-первых, давайте разберемся с определениями не иностранный легион, а интернациональный легион.
Биринчиден аныктамасын тактап алалы. Чет элдик легион эмес, интернационалдык легион. Бул Украинанын куралдуу күчтөрүнүн бир бөлүгү. Аталган аскердик бөлүк Украинанын аймагындагы согуштук аракеттерге катышат жана алар Украинанын коргоо министрлигинин курамына кирет. Узакка созулган текшерүүдөн кийин гана бул бөлүктөгү ар бир аскердик кызматкер менен өз-өзүнчө келишим түзүлөт. Ар бир адамды тиешелүү органдар, анын ичинде улуттук коопсуздук кызматы, аскердик чалгын мекемеси жана коргоо министрлиги текшерип чыгат. Андан соң алар адистигине жараша Украинанын бардык аймагында согуштук аракеттерге тартылат. Алардын иши аскердик жетекчилердин тапшырмаларына жараша болот. Дагы бир жолу баса белгилеп коеюн. Алардын ар бири келишимге кол коет. Бул контракттар ыктыярчылар келген көпчүлүк өлкөлөрдүн өкмөттөрү менен макулдашылган. Мындай макулдашуу каржылык же социалдык жоопкерчиликке байланыштуу кандайдыр бир түшүнбөстүктөрдү алдын алууну көздөйт. Бул маселенин бир аспектиси. Чет өлкөлүк жарандардын согушка катышуусунун экинчи аспектиси бул Украинанын куралдуу күчтөрүнүн курамындагы улуттук аскердик бөлүктөргө байланыштуу. Украинанын катарына кошулган ичкериялык, белоруссиялык бөлүктөр жана башка өлкөлөрдүн аскердик топтору бар. Булар Украинанын куралдуу күчтөрүнө өз эрки менен кошулган аскердик бөлүктөр жана Украин мамлекети менен келишимге кол койгон чет өлкөлүк жарандар. Алар социалдык жактан коргоого алынган жана Украинанын куралдуу күчтөрүнүн нормаларына жараша камсыз кылынган. Украин мамлекети келишим иштеп жаткан мөөнөттүн ичинде алардын өмүрү менен ден соолугуна жана алардын ишмердигине байланышкан бардык жагдайларга толук жоопкерчилик алат.
За их жизнь и здоровье и все связанное с их деятельностью.
Россия считает.
Орусия Украинанын эл аралык легионунун мүчөлөрүн жалданма аскерлер деп атап, алар орус күчтөрүнүн колуна түшсө, согуш туткундары деп эсептелбей турганын, жазаланышы мүмкүндүгүн эскертип келет. Өздөрүн Донецк элдик республикасы деп атап алган жикчил күчтөрдүн эл аралык коомчулук тааныбаган соту да Британиянын 2, Марокконун 1 жаранын өлүм жазасына тартып тууралуу өкүм чыгарганын алдыда көрдүк. Украина жана Орусия тарапта согушкан чет өлкөлүк аскерлердин негизги айырмачылыктарын түшүндүрүп бересизби?
Ну, в данном случае, если мы говорим об иностранцах, которые...
Украина тарапта соғышқан четөлкөліктер туралу айта тұрған болсоқ, алар өз ықтиярменен ғана Украина армиясына қошылған адамдар екенін белгілеп қойшуыз керек. Украинаны қорғаушылардың қатарына қошылғысы келген польшалықтарды мисал келтірелі. Алардың ар бірі 2-3 жұмаға созылушы текшеруден өткен. Алардың тек жайы таржымалы, қандайдыр бір қылмыштар әрекеттерге аралашып-аралашпағаны текшерілген. Ықтиярчылар мамлекет жоопкерчиликти алып, аны менен контрактка кол койгондон кийин Украин армиясынын жоокерине айланат. Кандай гана болбосун, алар жалданма аскерлер деп эсептелбеши керек. Анын үстүнө аларды Орусиядан башка бир дагы мамлекет ушинтип атаган жок.
Артур Мырза, сиз ушу Кыргызстанда чет жактагы куралдуу кагылыштарга катышкандарга жана акчага жалданган адамдарга кылмыш жоопкерчилиги бар экенин эскертип өтпөдүңүзбү алдыда? Мына кыргыз бийлиги Украина тарапта жүргөн кыргыз жаранына кылмыш ишин козгогон болчу, ушул маалымат чыккандан көп өтпөй элечи. Бирок Орусия тарап менен кеткендерге дагы ошол эле укуктук чара колдонулабы? Анан кыргыз бийлиги өз жарандарын Украинадагы урушка жибербөөнүн алдын алып же токтотууга аракет жасап жатканын байкап жатасызбы?
Биринчиден, бизде мыйзам бар. Мыйзамда 256-статья жазылган. Ошондо кыргыз жараны башка чет элдик мамлекеттердин согушуна же аскердик конфликттерине катышса, ал албетте милдеттүү түрдө жоопкерчилик тартат деп. Ошон андан тышкары дагы наемничество, ал жерде дагы эгерде акчага вербовка болуп же өзүнүн баягы ошондон пайда табам деп бир башка чет элдик согушка жобуза аскерди конфликтке катышса, ал дагы жоопкерчилик тартат деп ал боюнча кылмыш жаза кодексинде жазылган. Эгерде биздин миграцияда жүргөн жарандар Россиянын жарандыгын алып, кош жарандык болуп, анан контракт түзүп согушка катышса, анда ал жоопкерчилик тарта албайт, себеп деген ал Россиянын жараны болуп эсептелип калган. Эгерде жок, биздин жаран болуп туруп, анан жанагы алардын мыйзамына ылайык контракт түзүп, ошол негизинде барып, анан ошол баардыгы ачыкка билинип, юридикалык жактан тактоо, териштирүү иштери билинсе, анда укук коргоо органдары бул кылмыш ишин козгоо боюнча баардык процессуалдык нормаларды карап чыгыш керек.
Түшүнүктүм.
Бирок бүгүнкү күндө Кыргызстандан кеткен жарандардын, жанагы жаш балдардын кетип атканын көпчүлүгү ошол Россияда иштеп жүргөндүгү. Бул кээ бирлери ошол баягы идеологиялык жактан обработка болсо, кээ бирлери жанагы каражат жагынан муктаж болгон үчүн барып атат. Бирок бүгүнкү жанагы 6 жараныбыз мына 1-2 айдын ичинде каза болуп калды. Буга чейинки болгон конфликттердин натыйжасы кандай болгонун көргөндөн кийин мындан ошо миграцияда жүргөн жарандар же болбосо ошондой азгырылып барабыз деген жарандар чоң сабак алыш керек. Ал эми мамлекеттик түрдө албетте баягы эч ким согушту жактабайт, аны барбоого, согушка катышпоого баардыгын тынчтык жолунун негизинде Кыргызстандын жараны катары өзүнүн чет мамлекетке туура алып жүргөнүнө баардык шарттарды айтат. Калганы адамдын ошол жакта иштеген адамдардын же болбосо бияктан барам деген адамдардын өзүнүн индивидуалдык жекердик жеке ой пикиринен умтулуусунан же болбосо башка бир шарттар аргас кылып койгондуктан барууга умтулганы болушу мүмкүн.
Түшүнүктүү. Рахмат сиздерге, спасибо вам большое. Биз бүгүн Украинада эки тарапта тең согушкан чет элдиктер, анын ичинде кыргызстандыктар тууралуу айтып бердик. Биз менен Бишкектен атайын кызматтын төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медведбеков, Киевтен украиналык аскердик эксперт Сергей Грабский жана Прага шаарынан орусиялык аскердик Адис Юрий Федоров болду. Программада айтылган ойлор Украинадагы уруштун кесепетин жана сабактарын түшүнүүгө көмөкчү болот. Тынчтык жакын арада орнойт деп үмүт кылабыз. Биз ушуну менен Азаттыктын биз жана дүйнө программасын жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Дүйнөдө, Кыргызстанда, анын ичинде сиздин үйүңүздө тынчтык болсун, аман туруңуздар.
Жыйынтыгы кечки Азаттыкта. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктар.
Жарандар кезексиз президенттик шайлоодо жана
Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган
жогорку кеңеште биринчи окууда колдоо тапты.
Өзбекстандын жогорку соту Сардаба суу
сактоо. Кошо Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги жаңы жылдан бери
баяндар жана талдоолор.
Меркель Европадагы эң мыкты кризис менеджер аталды.
Тарыхка кылчайып караса, COVID-19 эң кыйратты.
Кыргызстанда өткөн 2 жумада валюта рыногу олку-солку болуп, доллар
арай көз чарай талкуу.
Расмий маалыматтарды вице премьер-министрден угуп алсак, ушул жыйынтыктар сиздер күтүп
сиз көрөт аста Шалёв отторунун көлөмүн, анан ошондон кийин
ачык Бизди күнүгө саат 18:00-дөн 23:00-гө чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattık.org. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ошондой эле таңкы уктуруулар саат 7:00 башталат. Таңкы биз болсо бул жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктап турайын. Эфирде мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Канымгүл Элкеева жазып жатат. Техникалык терлөөдө Максат Ахматжан уулу. Аздан соң кайра уктуруулар уланат.